Komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Ingibjörg.
Og ég heiti Jóhannes.
Og í dag, eins og alltaf á fimmtudögum, er viðfangsefni sögur. Saga dagsins í dag er Maximus Musicus fer á fjöll.
Í þættinum lítum við inn í hörpu og hittum flytjendur og áhorfendur eftir frumflutning Sinfoníuhljómsveitar Íslands og Unnar Eggertsdóttur á nýja ævintýrinu hans Maxa. Gestastjórnandi þáttarins er Anna Margrét Beck sem er 5 ára. Við skulum senda söguboltan yfir til hennar.
Komið sæl og verið velkoma í Krakkarúf. Við erum stödd í Hörpu og við erum að sjá Maximus Musicus. Komið með.
Maximus Musicus fann sig skjól við fegnastartús eins og lætti stundur hljótt svaf í hólu sætt og rótt Maxi, Maxi, Maxi Maximus hugfanginn hann ríklar tónlistar hús Maximus Musicus Musimus
Við þekkjum flest öll Maximus Musicus Musikmúsina sem viltist einu sinni inn í tónlistarhús Hitti þar sinfóníuhljómsveit og heillaðist svo mikið af tónlistinni að hann ákvað að flytja inn í tónlistarhúsið. Konan sem þekkir Maximus best heitir Hallfríður Ólafsdóttir og flautuleikari í Sinfóníuhljómsveit Íslands. Hún skrifar niður allar sögurnar og ævintýrin sem Maximus lendir í. Þórarinn Már Baldursson, sem spilar á víólu í sömu hljómsveit, svo flinkur að teikna að hann teiknar allar myndirnar. Maximus búinn að lenda í svo mörgum ævintýrum að það eru komnar 4 bækur hann. Maximus Musicus heimsækir hljómsveitina, Maximus Musicus trítlar í tónlistaskólan, Maximus Musicus bjargar ballettinum og Maximus Musicus kætist í kór. Nú fimmta bókin að bætast í hópin en nýlega kom út bókin Maximus Musicus fer á fjöll. Með öllum bókunum fylgja hljóðbækur og upptökur á allir þeirri tónlist sem Maximus heyrir í flutningi Sinfóníu hljómsveitar Íslands. Þann 7. oktober 2018 frumflutti Sinfóníuhljómsveit Íslands og sögumaðurinn Unnur Eggertsdóttir nýju söguna Maximus Musicus í Eldborgarsal Hörpu. Við skulum gægjast inn í sal í gegnum músarhóluna hans Maxa og hlusta.
Velkomin á tónleika Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Við erum með spá nýja sögu handa ykkur af honum Maximus Musicus, músikalsku músinni sem býr hér í Hörpu. Maxi svo ánægður að búa í tónlistarhúsinu því þá fær hann að hlusta á uppáhalds hljómsveitina sína næstum því á hverjum deil. Og nú þið líka komin hingað til þess að heyra í stærstu hljómsveit á Íslandi, hljómsveit allra landsmanna. Já. Svona stór hljómsveit þarf hljómsveita stjóra til þess að allir geti spilað saman. Við skulum bjóða inn á svið hann Daniel Bjarnason til þess að stýra þessari stóru hljómsveit. Maxi heyrði að hljómsveitin var mætt og farin að stilla hljóðfærin sín.
Ég heiti Unnur Eggertsdóttir og ég sögumaður sýningarinnar. Þannig að ég leiði krakkana í gegnum söguna af honum Maxa og leiði þeim svolítið að fylgjast með öllum látunum og það sem í gangi.
Þannig að þú kannt söguna bara utan að?
Ég kann hana utan að, hvert einasta orð.
En hún alltaf jafn skemmtileg?
Alltaf, það alltaf eitthvað nýtt sem maður finnur innan sögunar sem maður finnst skemmtilegast eða finnast þann daginn og bara stórkostleg saga fyrir alla krakka.
Og hvað Maximus eiginlega að gera núna? Hvað vandræðum hann komin í?
Maxi, hann náttúrulega býr hér í Hörpu og það er nóg að gera hér. Það svið, það æfingar, það hvað þrjár, fjórar hæðir. Hann finnir sér alltaf eitthvað, hann svo fróðleiksfús, sjáðu til. Já.
Og hvernig byrja þessi saga? Hvað leiði til þess að hann fer á stjá?
Það sko þannig að þetta bara venjulegur september morgun og hann fer og á stóra sviðið og hlusta á hljómsveitina og þar sko nýr hljómsveitarstjóri frá útlöndum. Og vitið það að það tvær mís í töskunni hans og þær hlaupa á Maxa og þau bara allt innu verða vinir og Maxi ákveður að sýna þeim Ísland. Þannig þau fara upp á jökul og þar verður jarðskjálfti og eldgos og svo fara þau upp í bústað að hitta ömmu og afa þar og bara læra tröllin og gömul þjóðlög og þetta bara alls konar.
Þannig að það allt í þessari sögu.
Það allt þarna.
Þá náttúrulega músikinn, tónlist aðal atriði í þessari sögu.
Já, tónlistin náttúrulega aðal atriðið, ofboðslega fallega. Þetta allt íslensk lög eftir íslenska höfunda og spiluð af stærstu hljómsveit á Íslandi og Já, það bara magnað að fá þessa tónlist beint í æð.
Hvernig heldur að krakkar kunni að meta svona stóra hljómsveit?
Ég held nefnilega að þau kunni alveg mjög vel að meta hann og þetta frábær leið einmitt fyrir yngstu kynslóðina að kynna sinfóníunni án þess að þau séu að fara á eitthvað svona þunga eða alvarlega tónleika. En það þýðir ekki að þessi bara vera að spila eitthvað barnalög, alls ekki. Það vera að spila glæsileg verk eftir bara stærstu og bestu höfunda á Íslandi en þeir settu upp í svona skemmtilegt samhengi þannig að í staðan fyrir að þau séu að fara á tónleika til að heyra eitthvað þungt tónverk þá erum við bara að segja sögu af jarðskjálfta þá kemur þungt tónverk en það passar allt rosalega vel saman.
Og nú sagðir þú söguna og söngst lög og ýmislegt en áttu þér uppáhalds hljóðfæri í sinfóníuhljómsveitinni?
Góð spurning, veistu ég held að það sé harpan Það svo fallegt hljóðfæri.
Stóra harpan.
Stóra harpan og ég stend akkurat beint við hliðin á henni þegar hún tekur svona smá sóló sem að leiðir inn í svona gamla vögguvísu og ég fæ gæsa húði hvert einasta sinn.
Og svo Maximus, hann býr í einhver hljóðfæri, ekki satt?
Hann býr í gömlum kontrabassa sem hérna í tónlistarhúsinu. Þar sefur hann og svo leið og hann vaknar og dagurinn byrjar þá hann barnast að upp á svið hlusta á hljómsveitina.
Hvað heldur þessu mikla líkur fyrir krakka sem kom í Hörpu að hitta Maxa?
Í dag voru þær mjög góðar. Það hefur fengið að hitta hann í listasmiðjunni og einn aðeins eftir á. Og svo þurfa þeir náttúrulega bara að leita þegar þeir koma í Hörpu. Og jafnvel kalla á hann er aldrei að vita.
Takk hérlega fyrir Unnur.
Takk sem við leiðis.
Á sýningunni var Unnur sögumaður en í hljóðbókinni sem fylgir ævintýrinu er það Valur Freyr Einarsson sem sögumaður. Við skulum heyra smá brot úr henni.
Maximus Musicus gat hugsa hratt og skildi að þetta einstaka tækifæri yrðu þau að grípa. Komið, við skulum skella okkur í ferðalag, hvíslaði hann að nýju vinum sínum. Það nóg pláss þarna inni. Víva og Mótó voru ekki sein að stökkva til og smeygðu sér á eftir Maxa inn lítið op á töskunni. Hornleikarinn tók upp töskuna og skokkaði niður stigann. Maxi sá að Mótó var næstum runnin niður í hornbjölluna. Greip í hann og sagði hlæjandi. Þetta hef ég prófað og get sagt ykkur að það ekki þægilegt að festast inn í hljóðfæri. Mísnar flissuðu við tilhugsunina og héldu sér fast í bjöllubrúnina á meðan hornleikarinn arkaði í gegnum borgina.
Þá Þau Jóhannes og Anna Margrét hittu nokkra krakka eftir sýninguna og spurðu þau hvernig þeim fannst hún.
Ég heiti Hildur, ég nýju.
Hvað sást þú í stóra salnum?
Ég sá Maximus Musicus.
Ertu á Maximus í fyrsta sinn?
Nei, ég komi þar sem ég fari á, ég held að það var græna bókinu svo hef ég líka fari á tónleikana með bláu bókinu.
Og hvað Maximus að gera núna í þessari sögu?
Hann fór í fjallgöngu, núna ætlaðar hann ferð heiminn held ég. Það var strákur sem hétt Blær, Fordrans, Maximus,
ég man ekki. Það voru aðra mís, var það ekki?
Já.
Hvað heita þær?
Ég man ekki.
Vissu það, það er hérna, Viva?
Viva og Moto.
Já.
Mér líður eins og einhver frær tónsmenn eru með þau í nafninu sínu.
Og hvernig fannst þið sýningin?
Skemmtileg.
Skemmtilegasta sýningin?
Mér fannst græna skemmtilegast af því það voru dansarar.
En ferðu oft á sinfóníuna?
Já. Ekki það oft.
Finnst þið svolítið gaman að fara á svona stóra tónleika?
Já.
Áttu upp á hljóðfæri?
Já, piano, ég æfi.
Takk fyrir. Takk hérlega. Geturðu sagt mér hvað það heitir? Fulli nafni?
Ágúst Eva Jónsdóttir.
Hvað ertu gömul?
Ég ástu 8 ára.
Hvað voruð þið að sjá í Hörpu?
Maximus Krúsi, eitthvað.
Músi Krús.
Já.
Og hvernig var?
Mjög gaman.
Gaman. Hvað gerðist eiginlega í sögunni?
Maximus, hann hitti tvær mís sem heita Fíva og Mótó og þau fóru í allskins ferðalög upp á jökul og svona.
Jökul? Hvað sáu þau?
Við eldgos.
Og hvernig fannst þið tónlistin?
Mjög skemmtileg.
Hefurðu farið á sinfóníu og hljómsveit áður?
Já.
En hvað heitir þú?
Ragnhildur Rós Jónsdóttir.
Og hvað ertu gömul?
5.
Og ég líka 5.
Þú líka 5. Hvað heitir þú?
Ég les Andri.
Hvað ertu gamall?
5.
Hvað varst þú að sjá?
Ég sá að sem lenti í eldgosi.
Já.
Og líka hana Magnús kynnti hana nýju músum.
Já. Hvert fóruðu eiginlega?
Þau fóru á Ísland. Og þau varum mjög lagasá. Og svo hoppaði þau og sko, þessi fóru til Ísland.
Viva, Mótó og Maximus Musicus litu forviða í kringum sig. Í tunglsljósinu sáu þau ógnvekjandi skugga á hreyfingu. Þetta hlutu að vera tröllin.
Og var ekki risastór hljómsveit líka?
Já.
Veistu hvað hún heitir?
Já. Sinfóníu
Hljómsveit Íslands?
Já.
Og hefurðu farið á svoleiðis áður?
Já.
Hvað var það?
Hann átti ekki að ninja með mér.
Ég var líka orða hann í skólanum.
Þegar hann kom með skólanum minn á það. Og ég á líka svona bláa bóka sem eru um Maximus.
Ég veit hvernig bóka
það. Þannig að þú þekkir Maximus alveg vel?
Já.
Hvað heitir Já. Þú?
Herdasbjörg Erlingsdóttir, 10 ára.
Og hvað varst þú eiginlega að sjá í Eldborg?
Ég horfði á Maximus Musicus.
Og hvernig fannst þér?
Það var bara mjög skemmtileg.
Og hvernig fannst þér að hlusta á svona stóra hljómsveit? Veistu hvað þessi hljómsveit heitir?
Symfóníu hljómsveit Íslands.
Hefurðu farið á sinfóníuna áður?
Já.
Hvað sástu?
Já, bara mjög mörg því með afskalt.
Þú ert alltaf á sinfó?
Já.
Og hvernig finnst þér að fara á svona stóra tónleik?
Bara mjög skemmtilegt.
Hvað er upp á hljófærið þitt?
Ég veit ekki.
Trommur.
Trommurnar.
Já.
Hvað heitir þú?
Freyr Ingvarsson. Já.
Og hvað ertu gamall?
Sjö.
Og hvað varst þú að sjá í Stóra salnum í Eldborg?
Bara mikið.
Já. Hvað heitir sýningin?
Maximus Mókinsingon Músikus fyrir bóð fjöll.
Okay. Já. Og hvað Maximus að gera núna?
Fyrir bóð fjöll, sér eldgoss og bara akkur þannig.
Byttu, þú eru að stoppa þarna. Eldgoss?
Já.
Kom eldgoss í sýningunni?
Já.
Og í fjarlæð sáuðu reykjarmökk rísa hærra og hærra.
Já, þetta kraftmikið eldgoss,
hrópaði þyrluflugmaðurinn.
Það eins gott að við erum að fara í hináttina.
Og hvernig finnst þér að fara á svona stóra tónleika?
Bara fínt.
Áttu upp á hljóðfæri?
Nei.
Bara öll jafn flott?
Jú.
Hvað heitir þú?
Steinar.
Hversson?
Stefánsson.
Og hvað ertu gamall?
Fimm.
Hvað varst þú að sjá í stóra salnum?
Bara ég þá bara hljóðfæri og mikið fólk og bara einhver ljóð og einhver þá líka hundir að stóla og grönd var út að maður er svo hátt uppi og síðan bara allt meiri.
Og hvernig fannst þér?
Mér gætt. Já, veist, ég spila sko á píanó.
Aha.
En veist, einn sem var í fili en ég er að byrja að spila á píanó.
Já. Er píanó upp á hljófæriði?
Já.
Áttu eitthvað upp á hljófari í sinfóníuhljómsveitinni? Stóru hljómsveitinni sem var á sviðinu?
Er bara píanó.
Er bara píanó.
Sæjar að haldur svo hún í sjöra.
Hefur farið á Maximus áður?
Já.
Hvað gerist í sýningunni?
Þá eru þau inn í tónlistahúsinu.
Og hvernig fannst þér sýningin?
Skemmtilegt.
Áttu upp á að hljóðfæri?
Já, það er rafmagnsgítar.
En hljóðfæri sem er í sinfóníu hljómsveit?
Fiðla.
Hvað heitir þú?
Octavia.
Og hvað ertu gömul?
6.
Hvað fannst þér eiginlega flottast í sýningunni?
Ég veit það ekki.
Nei, bara allt.
Já.
Allt skemmtilegt. Mm-hmm. Og það var svolítið hættulegt að það ekki? Það kom hérna eldgoss.
Já.
Og varstu hrædd?
Nei.
Var Maximus ekkert í hættu?
Kannski smá.
Hefurðu farið á sinfóníuhljómsveit áður?
Já.
Og finnst þér það gaman?
Já.
Áttu upp á hljóðfæri?
Píanó.
Spilar Maximus á hljóðfæri?
Nei.
Og ætlarðu svo heim og lesa Maximus? Áttu Maximus bækur?
Já.
Hvað er uppáhaldsaga þín?
Já, bara eina.
Já, og hvað er hún?
Þessi bók.
Og ætlar að lesa hann aftur þegar þú kemur heim?
Mm.
Frábært, takk hérlega fyrir.
Já, hann Maximus Músikus er ólíkindar músikmús. Hver veit í hvaða hljóðfæratösku hann hoppar næst og í hvaða ævintýrum hann lendir þá? Við verðum bara að bíða spennt og sjá. Eða kannski reyna að leita hann uppi næst þegar við förum í heimsókn í Hörpu.
Ef þú vilt heyra meira sinfóníu hljómsveitir, þá getur þú farið inn á krakkaruv.is eða inn á hlaðvarpsappið og fundið þar þátt sinfóníu hljómsveitir og hlustað. Þennan þátt má líka finna þar ef þú mistir af byrjuninni eða langar að hlusta aftur. Þangað til næst, takk í dag.